พร้อมยังหลวงพ่อมาเทศของอริยะเจ็ดหลายครั้งแล้วยังดูไม่ออกว่าพวกเราเป็นอริยะบ้างยังธรรมะฟังอย่างเดียวไม่ได้นะฟังเราต้องปฏิบัติฟังแล้วเราก็จำไว้เข้าสมองมันไม่เข้าใจธรรมะจะเข้าใจได้ถึงจะสู้กิเลสได้กิเลสอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ในสมองนั่นเมื่อฟังแล้วต้องลงมือปฏิบัติสิ่งที่พวกเราต้องทำพระพุทธเจ้าท่านก็วางกรอบไว้ให้พวกเราแล้วบอกให้ละความชั่วทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องแผ้วมีงานหลายอย่างที่ต้องทำความชั่วที่เราต้องละถ้าพูดไปมันก็ครอบคลุมหมดเลยความชั่วมันก็ทางกายทางวาจาทางใจถ้าละได้หมดกุศลมันก็ถึงพร้อมใจมันก็ผ่องแผ้วแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติเราก็ค่อยๆพัฒนาไปเป็นขั้นๆไปไม่รีบร้อนแต่ไม่หยุดนิ่งเบื้องต้นจะละความชั่วให้หมดเนี่ยมันละไม่ไหวก็ละห้าข้อแค่ศีลห้านั่นแหละพวกเราถือศีลได้ดีหรือยังใครยังไม่ดียกมือซิขอชมหน่อยโอ้เยอะขนาดนี้ข้อไหนข้อไหนข้อหนึ่งไปฆ่าใครข้อสามข้อสี่เอาข้อสี่นะข้อสามถ้าไปผิดมาไม่ค่อยกล้าบอกอะเป็นข้อสี่กล้าบอกศีลมันห้าข้อเท่านั้นเองเป็นการจัดระเบียบกายวาจาของเราให้มันเรียบร้อยไม่ไปทำชั่วทางกายทางวาจาไม่ไปรุกรานคนอื่นนี่เราตั้งอกตั้งใจงดเว้นการทำชั่วพวกนี้ซะไม่รังแกคนอื่นไม่รังแกสัตว์อื่นไม่ชอบโกงลักขโมยใครไม่ไปพูดผิดในกามไม่โกหกหลอกลวงนะส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพ้อเจ้อก็ไม่กินเหล้าเมายาทำให้ตัวเองขาดสติถ้าเราตั้งใจรักษาศีลห้าข้อเราก็ลดความชั่วไปได้ห้าอย่างละเวลาเราลดความชั่วไปเราก็มาพัฒนาความดีขึ้นมามันมีความดีเป็นคู่กันอย่างเราไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นคุณงามความดีที่เราจะพัฒนาขึ้นมาได้ง่ายคือเรื่องของความเมตตากรุณาคนที่ทำร้ายคนอื่นสัตว์อื่นเรื่อยๆใจมันยิ่งกระด้างตอนแรกก็ทำร้ายสัตว์เล็กๆก่อนต่อไปก็สัตว์ตัวใหญ่ขึ้นทำร้ายคนคนหนึ่งได้ต่อไปก็ทำร้ายคนหลายคนได้ค่อยๆสะสมแต่ว่าพอเรางดเป็นตั้งอกตั้งใจรักษาศีลไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นพอมันคุ้นเคยแล้วเนี่ยใจมันจะค่อยๆพัฒนานะเราก็ค่อยๆฝึกใจของเราให้มันมีความเมตตากรุณามองคนอื่นมองสัตว์อื่นด้วยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนโบราณเก่งนะมีคำอยู่คำหนึ่งคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราได้ทั้งความเมตตากรุณามันก็จะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไม่เมตตาคนอื่นเพราะว่าเราเอาตัวเราไปวัดคนอื่นถ้าเขาทำผิดมาตรฐานเรานะเราก็ไม่ชอบแล้วแต่ถ้าเรากลับคันเรามองทำไมเขาทำอย่างนั้นมองจากเหตุผลของเขานะบางทีเราก็รู้ว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเราก็ทำชั่วเหมือนกันใจมันจะค่อยๆเข้าใจนะจะไม่อาฆาตพยาบาททุกวันนี้โทสะมันเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เรื่องต่อสู้แย่งชิงกันทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งในบ้านพี่น้องก็แย่งสมบัติแย่งมรดกอะไรกันวุ่นวายหาความสุขไม่ได้เลยเพราะว่าไม่รู้จักมีความเมตตาต่อกันเนี่ยความชั่วเราก็ละใช่ไหมไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นทำความดีเจริญเมตตาเจริญกรุณากรุณาคือความเห็นอกเห็นใจนะเวลาใครเขาตกทุกข์ได้ยากอยากช่วยอยากให้เขาพ้นทุกข์อะไรเงี้ยหรือเราไม่ทำชั่วโดยการไม่โกงใครไม่ลักทรัพย์ใครไม่หลอกลวงช่อชนเอาสมบัติเขาอะไรละความชั่วนี้ไปแล้วต่อไปเราทำความดีให้มากขึ้นแทนที่ว่าจะคิดเอาของเขานะถ้าเรามีส่วนเกินเราก็ให้กับคนอื่นให้กับสิ่งอื่นได้สัตว์อื่นหรือบางคนก็ให้กับสังคมอย่างเราทำบางทีเราก็ไปทำให้กับสังคมอย่างที่นี่จัดแสดงธรรมนี่ก็เป็นการให้กับสังคมในการทำทานกับสังคมหรือถ้าเรามีศีลข้อสามเราไม่ประพฤติผิดในกามอะไรเนี่ยเราจะได้ธรรมะที่ดีง่ายธรรมะข้อนั้นคือเรื่องของความสันโดษ ไม่บ้ากามพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วถ้าเรามีศีลข้อ4นะธรรมะที่มันจะตามมาง่ายคือสัจจะนะเป็นคนมีสัจจะถ้ามีสัจจะเครดิตเราจะดีขึ้นนะเราพูดอะไรคนเขาก็เชื่อแล้วล่ะถ้าเราไม่มีสัจจะพูดอะไรก็ไม่มีเครดิตถ้าเรามีศีลข้อ5เราจะได้สติสัมปชัญญะง่ายเนี่ยศีลกับธรรมมันเป็นของคู่กันนะศีลต้องงดเว้นไม่ทําชั่วธรรมนะทำให้เจริญกุศลเจริญขึ้นมาเบื้องต้นเอาอย่างละ5ข้อก็พอแล้วล่ะแล้วก็มาค่อยๆมาข้อสุดท้ายที่เราจะต้องทําคือการพัฒนาใจให้สะอาดหมดจดเนี่ยกรอบการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากเย็นนักหนานะพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับไปการจะพัฒนาใจเข้าสู่ความสะอาดหมดจดนั้นเรามีงาน2งานงานพัฒนาใจเนี่ยงานที่1เรียกว่าสมถกรรมฐานงานที่2เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะมาพัฒนาใจซึ่งมันฟุ้งซ่านไม่มีความสุขไม่มีความสงบฝึกให้มันมีความสุขมีความสงบขึ้นมาถ้าจิตใจมีความสุขมีความสงบนะมันชีวิตมันดีมันไม่วุ่นวายทุกวันนี้เราไม่มีความสุขความสงบจริงเราวิ่งหาความสุขจากของข้างนอกนะเราวิ่งหาความสุขอย่างเช่นต้องไปดูหนังไปฟังเพลงไปหาของอร่อยกินไปเที่ยวไปคุยกับเพื่อนถ้าไม่ได้ไปก็เล่นไลน์เล่นแชทอะไรนะเนี่ยต้องหาความเพลิดเพลินออกข้างนอกไปหมดเลยการที่หาความสุขด้วยการอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนั้นทำให้เราเสียความเป็นตัวของตัวเองไปทำไมเราไม่สามารถหาความสุขได้ด้วยตัวของเราเองอยู่คนเดียวมีความสุขไม่ได้หรือถ้าเรารู้จักพัฒนาใจนะทำสมถกรรมฐานเป็นมันมีความสุขมากเลยเนี่ยหลวงพ่อสอนพระนะพระเข้าไปเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนเรื่อยๆว่าพระต้องหัดทำสมาธิยังคารวาสนะทำยากอ่ะแต่พระต้องทำคารวาสยังมีกามสุขสุขจากการกินการฟังการดูนะสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวสุขอย่างโน้นสุขอย่างนี้แต่อย่างนักบวชอย่างพระไม่มีอะไรเลยอยากกินไม่ได้กินอยากนอนไม่ได้นอนอยากสบายไม่ได้สบายอยากได้ของร้อนได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนอะไรอย่างนี้ชีวิตจะเป็นอย่างนั้นบอกว่าถ้าเราทำสมาธินะทรงฌานได้แล้วมีความสุขเราจะรู้เลยว่าความสุขอย่างที่ชาวโลกเขาดิ้นรนแสวงหาเนี่ยเล็กน้อยมากเลยเหมือนเด็กเล่นทรายเล่นดินเหมือนนอนกินอุจจาระเท่านั้นเองนี่ความสุขที่พวกเราเสพกันแล้วแย่งชิงกันมากมายนะในสายตาของคนที่มีสมาธิขึ้นมามีความสงบสุขอยู่ในใจของตัวเองได้นะมันไร้สาระมากเลยอย่างแย่งผู้หญิงกันสักคนแล้วฆ่ากันตายอะไรนี่นะเรื่องไร้สาระอย่างยิ่งเลยเราคิดว่าต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขมันได้มาจริงๆนะสักพักเดียวก็เบื่อแล้วก็อยากให้มันไปมันไม่ยอมไปแล้วคราวนี้ยิ่งแย่ใหญ่นะความสุขในโลกนะมันเป็นของหลอกๆเท่านั้นเองถามว่ามีไม่มีแต่ว่ามันเป็นความสุขที่ไม่จีรังยั่งยืนเป็นความสุขที่อาศัยคนอื่นอาศัยสิ่งอื่นตลอดเวลาถ้าเรามีความสุขจากการที่เราฝึกจิตฝึกใจให้มันมีความสงบขึ้นมานะเป็นความสุขที่เราไม่ต้องซื้อนะไม่เสียสตังค์ไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องง้อใครมันเป็นตัวของตัวเองวิธีที่จะฝึกให้จิตใจมีความสุขความสงบแบบนี้นะก็ไม่ใช่ยากอะไรนะเราทำใจให้สบายก่อนนะพอเราใช้ใจที่สบายเนี่ยไปรู้อารมณ์ที่สบายนะเราต้องดูตัวเองว่าอารมณ์อะไรทำให้ใจเราสบายอย่างบางคนท่องพุทโธแล้วสบายใจก็ใช้พุทโธเป็นอารมณ์บางคนก็ใช้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วสบายใจก็ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์บางคนเดินจงกรมแล้วสบายใจก็ไปเดินจงกรมทางใครทางมันไม่มีกรรมฐานอะไรที่ดีวิเศษที่สุดหรอกมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับเรานะอะไรที่สมควรแก่เราเนี่ยต้องมีสติมีปัญญาเรียกมีสัมปชัญญะนะรู้จักแยกแยะว่าอะไรสมควรแก่เราเป็นประโยชน์แก่เราสมควรแก่เราเราก็ทำอันนั้นต้องไปสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจเรามีความสงบสุขนะเราก็อยู่กับสิ่งนั้นบ่อยๆบางคนชอบเลี้ยงปลานะไปซื้ออาหารเลี้ยงปลาในแม่น้ำนะไม่ใช่ปลาตู้นะเลี้ยงปลาตู้เป็นบาปนะเลี้ยงปลาในแม่น้ำลำคลองอะไรเงี้ยให้ทานอาหารสัตว์เราให้มันกินใจเรามีความสุขใจเราเบิกบานมีความสุขปลามันได้กินมันก็มีความสุข เนี่ยพอใจเราเคล้าเคลียกับอารมณ์ที่มีความสุขนะใจเราสบายสมาธิมันจะเกิดง่ายๆเลยหรือบางทีบางคนเนี่ยถือศีลตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเข้าพรรษาจะไม่กินเหล้ารักษาข้อเดียวบอกเข้าพรรษาจะไม่กินเหล้าถามว่าดีไหมดีแต่ดีข้อเดียวนะก็ดีกว่าไม่มีสักข้อนะแต่สักข้อหนึ่งก็ยังดีแหละถ้าขาดหมด5ข้อก็แย่เลยนะพอตั้งใจว่าเข้าพรรษาไม่กินเหล้าแล้วก็อยู่มาได้เรื่อยๆนะจนครบ3เดือนนะพอครบ3เดือนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกระดี้กระด้ารีบไปกินเหล้านะไอ้อย่างนั้นเหลวไหลเลยนะไม่ได้เรื่องเลยแทนที่เราจะรีบกระดี้กระด้าไปกินเหล้านะเรามาระลึกถึงเรายังไม่กินต่อเรามานึกถึงว่าเนี่ย3เดือนเนี่ยเราอดเหล้าได้ใจมันอิ่มเอิบนะเวลาเรารักษาศีลได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนึกถึงแล้วใจจะมีความสุขถ้าใจจะมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิจะเกิดอัตโนมัติเลยจิตมันจะมีความสุขมีความสงบอยู่ในตัวเองนะในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งท่านมาบวชอยู่ในสำนักองค์ไหนจำไม่ได้แล้วอยู่กับพุทธเจ้าเปล่าก็ไม่รู้นะจำไม่ได้ละท่านบวชแล้วก็รุ่นเดียวกันนะเป็นพระอรหันต์บ้างพระนาคาบ้างเลยท่านเป็นปุถุชนทำไงก็ภาวนาไม่ขึ้นเลยใจไม่เคยสงบจริงเลยนี้วันหนึ่งท่านก็เสียใจมากเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองห้ามเรียนแบบนั่นนี่นะท่านปาดคอแล้วยังไม่ทันตายพอปาดคอเสร็จแล้วท่านก็เกิดระลึกขึ้นได้เหลือเวลาอีกนิดเดียวจะตายแล้วระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะเรามาบวชทั้งทีไม่มีอะไรดีเลยเหรอไม่ใช่หรอกตั้งแต่มาบวชนี่นะตั้งใจถือศีลมาตลอดเลยศีลไม่เคยด่างพร้อยเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยว่าท่านพระอื่นๆก็ไม่เคยว่าท่านท่านก็ไม่เคยตําหนิตัวเองได้ว่าผิดศีลพอท่านคิดว่าท่านถือศีลมาดีนะใจท่านอิ่มเอิบมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วพอสมาธิเกิดขึ้นแล้วใจมีความสุขนะถ้าใจตั้งมั่นเห็นร่างกายมันจะตายใจเป็นคนดูสุดท้ายท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ตายเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะพวกเราปาดคงตายเปล่าๆแล้วเพราะอะไรยังไม่มีศีลให้ระลึกเลยใช่ไหมพอปาดปุ๊บแล้วก็ระลึกไหนถือศีลข้อไหนไม่มีสักข้อเลยเนี่ยตายตายเปล่าๆเลยนะใช้ไม่ได้อะเนี่ยถ้าเรารู้จักนะเราระลึกถึงอะไรแล้วเรามีความสุขสมาธิมันจะเกิดง่ายระลึกถึงที่ดีๆนะถ้าระลึกถึงสิ่งเร็วๆไม่สงบสุขหรอกอย่างเราลึกถึงพระเจ้าอยู่หัวเราลึกถึงสมเด็จพระเทพอะไรเนี่ยท่านทำอะไรก็ดูน่ารักน่าเอ็นดูไปหมดเนี่ยอย่างพระเทพอ่ะนะท่านไปเดินช้อปปิ้งก็น่ารักใช่ไหมอย่างเราเดินช้อปปิ้งไม่มีใครสนใจหรอกแต่อย่างท่านใช่ไหมท่านว่างๆท่านก็ไปเดินเล่นบ้างอะไรเงี้ยคนเห็นคนก็ปลื้มใจคนมีบุญอ่ะมีบุญบารมีอ่ะเนี่ยเรานึกถึงคนที่ดีๆนะพอเรานึกถึงคนที่ดีๆใจมีความสุขใจมีความสุขใจก็มีความสงบเคล็ดลับที่ใจเราจะสงบนะอยู่ที่ว่าเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าเมื่อไรมีความสุขความสงบจะตามหลังมานี่พวกเราชอบกลับข้างอ่ะเราคิดว่าถ้าทำสมาธิแล้วจะมีความสุขที่จริงมีความสุขนั่นแหละทำให้มีสมาธิกลับข้างกันนะเพราะสมาธิละเอียดขึ้นไปเนี่ยไม่ได้สุขนะเป็นอุเบกขาสมาธิที่มีความสุขเนี่ยอยู่ในฌานที่หนึ่งสองสามเท่านั้นฌานที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยเป็นอุเบกขาทั้งนั้นเลยแต่ว่าการที่เราอยู่กับอารมณ์ที่มีความสุขนั่นแหละทำให้ใจเราสบายใจสงบใจที่ไม่สงบเนี่ยเพราะว่าเที่ยววิ่งหาความสุขทำไมเราต้องวิ่งไปดูโน่นไปฟังนี่ไปกินนั่นนะต้องคบคนนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เพราะว่าเราอยากมีความสุขมีแฟนสักคนก็อยากมีความสุขใช่ไหมมีไหมว่ามีแฟนสักคนเพื่อจะได้เรียนรู้ทุกข์ ไม่มีเนาะมีแต่อยากได้ความสุขนี่ความสุขมันไม่อิ่มมันไม่เต็มไปดูหนังหวังว่าจะมีความสุขนะเสียตังค์ไปดูหนังหรือไปซื้อวิดีโอมาดูนะไปดาวน์โหลดมาดูเสียตังค์หวังว่าจะมีความสุขแต่ความสุขสั้นนิดเดียวพอดูหนังไม่ทันจบบางคนไม่สุขละอยากไปทำอย่างอื่นต่อละไปหาของกินไปฟังเพลงทำอย่างโน้นทำนี้ใจเราวิ่งพล่านไปตลอดเลยวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปริมรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดนึกทางใจวิ่งพล่านพล่านพล่านไปเพื่อจะหาความสุขแต่มันหาความสุขไม่ได้จริงเพราะความสุขในโลกนี้สั้นนิดเดียวนี่ถ้าเราสามารถมาฝึกจิตฝึกใจของเรานะเราน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขได้นะเช่นเราพุทโธแล้วมีความสุขเราก็พุทโธไม่ต้องเสียสตังค์หายใจแล้วเรามีความสุขแล้วหายใจไปคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขคิดถึงไปคิดถึงทานคิดถึงศีลนะแล้วมีความสุขก็คิดถึงไปหรือบางทีใจเราโกรธแค้นคนอื่นมากนะ อาฆาตมากรู้สึกชีวิตนี้ย่ำแย่หรือว่าบางช่วงชีวิตมีปัญหาหนักอะไรเนี่ยรู้สึกแย่แล้วแย่แล้วเนี่ยเราแค่คิดถึงว่าชีวิตนี้มันก็สั้นนิดเดียวนะคิดถึงความตายไม่น่าเราก็ตายแล้วล่ะเราจะเอาอะไรจริงจังกับโลกนักหนาเนี่ยพอเราคิดถึงความตายนะใจก็สงบลงมาไม่ฟุ้งซ่านมากเนี่ยเรารู้จักคิดถึงสิ่งที่ดีๆนะคิดถึงร่างกายของตัวเองทุกวันนี้คิดถึงแต่ร่างกายคนอื่นใช่ไหมเปิดหนังสือดูก็ดูดารานะเปิดทีวีก็ดูนางเอกดูพระเอกดูอย่างโน้นดูอย่างนี้สนใจคนอื่นนะสนใจสิ่งอื่นต่อไปนี้ถ้ามาสนใจร่างกายของตัวเองนะรู้สึกอยู่ที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกดูเข้าไปเรื่อยๆนะใจมันค่อยสงบนะแต่ว่าเป็นบางคนบางคนดูแล้วกลัวผีนะจริงๆผีอยู่กับตัวนะในแต่ละตัวเขามีผีโครงกระดูกอยู่นะแล้วไม่กลัวแต่พอนึกถึงพอไปดูแล้วกลัวเนี่ยบางคนจิตใจไม่ดีนะวุ่นวายมากเลยนะพอมาพิจารณาร่างกายพิจารณาความตายหรือบ้ากามมากเนี่ยมาพิจารณาร่างกายเข้าไปใจก็สงบเนี่ยทำได้ตั้งเยอะแยะหรือว่าเราเจริญเมตตาแทนที่เราจะคิดอาฆาตพยาบาทคนอื่นเรามาคิดถึงคนอื่นในทางที่เป็นมิตรเรียกว่าเจริญเมตตาคิดไปคิดไปนะใจมันร่มเย็นเป็นสุขสมาธิมันก็เกิดเนี่ยวิธีทำให้เกิดสมาธินะไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรยากเย็นอะไรนักหนาหรอกนี่พวกเราส่วนใหญ่ได้ยินเรื่องการเข้าฌานเรื่องการทำกสิณเรื่องอะไรนั้นดังนั้นสมาธิเต็มรูปแบบนะทำยากหน่อยพวกเราเอาสมาธิต้นๆแค่อุปจารสมาธิก็พอละหรือแค่คณิกะสมาธิก็พอละยุคนี้มีคนทำอัปปนาสมาธิได้ไม่มากหรอกนะลูกศิษย์หลวงพ่อที่สอนมาเนี่ยทำได้อยู่ 3-4 คนนะไม่มากหรอกนอกนั้นก็เป็นอย่างพวกเรานี่แหละพวกฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นอาภรณ์ฟุ้งทั้งวันฟุ้งทั้งคืนเราก็ฝึกให้ได้สมาธินิดๆหน่อยๆพอชื่นใจไปลองดูนะเนี่ยงานแรกของการพัฒนาใจของเราเองพัฒนาให้มันมีความสุขมีความสงบอยู่กับตัวเองซะบ้างไม่ใช่เที่ยวหาความสุขอยู่ข้างนอกแล้วมันไม่มีจริงมีเดี๋ยวมีสั้นๆเดี๋ยวก็ความสุขนั้นก็หายไปเนี่ยเรามาพัฒนาให้ตัวเองมีความสุขอยู่กับตัวเองให้ได้ต่อไปข้างหน้านะวันข้างหน้าพวกเราที่ยังหนุ่มยังสาวเนี่ยต่อไปก็แก่ถ้ามีบุญได้แก่นะบางคนคงตายก่อนนะไม่ได้แก่ถ้ามีบุญอยู่จนแก่ก็จะได้รู้รสชาติของการอยู่คนเดียวนะตอนนี้อาจจะมีลูกอยู่ด้วยต่อไปลูกก็ไปที่อื่นหมดเลยไปทำมาหากินบางคนแย่กว่านั้นอีกลูกตายนะนี่แย่กว่านั้นอีกบางคนก็ลูกทิ้งไปนะไปอยู่กับเมียไปอยู่กับสามีทิ้งไปเลยนะแล้วก็อยู่กันสองตายายอยู่ไปก็เหลือคนเดียวคนหนึ่งตายเนี่ยสุดท้ายต้องอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวบางทีฝรั่งนั้นก็ไปอยู่กับหมากับแมวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรไปวันๆคุยกับแมวแมวรู้ภาษาคนดีเลยเพราะฟังทั้งวันเนี่ยชีวิตนะจะเหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆนะพวกเรารุ่นพวกเรานี่แหละจะต้องเจอเพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันไม่ใช่สังคมแบบครอบครัวขยายแบบโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนอยู่บ้านเดียวกันเต็มไปหมดเลยช่วยกันทำนาช่วยกันทำมาหากินเป็นกิจการในครอบครัวอยู่กันได้ทุกวันนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปหมดงั้นวันหนึ่งพวกเราจะต้องอยู่อย่างเงียบเหงาถ้าเราสามารถฝึกจิตฝึกใจตั้งแต่วันนี้พอถึงวันนั้นเราจะมีความสุขก็ไปหมดเลยสบายเงียบนะเราได้ภาวนาของเราให้เต็มอิ่มไม่มีใครมายุ่งไม่งั้นเดี๋ยวเราก็จะภาวนานะลูกก็ร้องอยากกินโน้นกินนี่อีกแล้วนะหรือจะชวนดูการ์ตูนชวนเล่นโน้นเล่นนี่เดี๋ยวสามีสะกิดจะพาไปเที่ยวอะไรอย่างงี้นะเนี่ยถ้าเราค่อยๆฝึกซะตั้งแต่วันนี้นะวันข้างหน้าเนี่ยเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเตรียมตัวไว้เถอะวันหนึ่งต้องเจอนะวันหนึ่งต้องเจอเพราะสังคมของเราเป็นแบบนี้แล้วสังคมเปลี่ยนไปแล้วนี่งานแรกนะถ้าเราชีวิตเราจะได้สบายงานต่อไปเกี่ยวกับการฝึกจิตฝึกใจนะฝึกให้ฉลาดบางคนก็คิดว่าเราฉลาดแล้วนะเป็นด็อกเตอร์ฉลาดในความหมายที่หลวงพ่อพูดหรือฉลาดในความหมายของพุทธเจ้าเนี่ยต้องพ้นทุกข์ถ้ายังทุกข์อยู่เรียกว่ายังไม่ฉลาดนะเพราะฉะนั้นจะฉลาดได้ต้องพ้นจากความทุกข์จริงๆเลยนะไม่ใช่แค่ทำสมาธิแล้วมีความสุขนะแต่สามารถมีความสุขอยู่ได้มีความสงบอยู่ได้โดยไม่ต้องทำสมาธิด้วยซ้ำไปนะใจเนี่ยทรงตัวเด่นดวงมีแต่ความสุขสว่างสวยไม่มืดไม่บอดนะโปร่งโล่งเบาไม่ต้องรักษา ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมามันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่ได้ใจที่หิวไม่มีใจที่หิวอย่างที่พวกเรามีพวกเราลองไปดูใจของตัวเองใจของเราหิวตลอดเวลานะเดี๋ยวอยากดูเดี๋ยวอยากฟังเดี๋ยวอยากได้กลิ่นเดี๋ยวอยากได้รสเดี๋ยวอยากสัมผัสโน้นสัมผัสนี้ทางร่างกายเดี๋ยวก็อยากสนุกสนานคิดนึกอะไรเพลิดเพลินทางใจวันหนึ่งเนี่ยใจเราหิวตลอดเวลาอย่างตอนเช้าขึ้นมาวันนี้นึกได้วันนี้หลวงพ่อมาเทศที่ระยะ7นี่ก็หิวอยากมาฟังเทศพอมาถึงเนี่ยหิวจริงๆแล้วท้องชักจะหิวบ้างแล้วท้องหิวอยากกินใจหิวอีกแล้วใจอยากนะถ้าใจอยากเมื่อไหร่ใจหิวเมื่อนั้นนะใจอยากใจหิวคือใจมีตัณหานะมานั่งฟังสักพักหนึ่งนะอยากให้เลิกแล้วเทศยาวไปนะน่าจะเทศนิดหน่อยฟังนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวต่อรอให้ห้างเปิดนะเนี่ยห้างใกล้จะเปิดแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเทศนะใจหิวอะไรหิวจะไปเที่ยวศูนย์การค้าแล้วเนี่ยใจมันมีความหิวตลอดเวลานะสังเกตตัวเองไปวิธีที่จะทำให้ใจฉลาดนะก็ดูเอาเท่าละกันนะวิธีง่ายๆเลยถ้าใจเราหิวขึ้นมารู้ทันใจเราหิวขึ้นมารู้ทันมันหิวทั้งวันแหละแต่ถ้าบางคนใจมันไม่ค่อยสนใจเรื่องใจมันอยากนะบางคนขี้โมโหเราก็ดูไปใจเดี๋ยวก็โมโหเดี๋ยวก็โมโหเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นหน้าคนนี้ก็โมโหเห็นคนโน้นก็โมโหไม่เห็นใครเลยก็โมโหอีกนะมีไหมเคยเจอไหมหลวงพ่อเคยเจอนะคนแก่บางคนนะลูกหลานมาเยี่ยมนะก็บ่นว่าโน้นว่านี่ทำโน้นไม่ถูกทำอันนี้ไม่ถูกว่ามันทุกวันเลยเชิญหลังวันหลังมันไม่เยี่ยมก็โกรธมันอีกนะใครมาเจอใครเดินผ่านหน้าบ้านก็เที่ยวบอกเขานะลูกหลานฉันมันเลวมันไม่เคยโผล่มาให้เห็นหัวเลยพอมันโผล่มาทีไรก็ด่ามันอีกนะสุดท้ายมันไม่มาเลยหลวงพ่อเคยเจอนะผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชอบทำงานสังคมสงเคราะห์ประเภทคุณหญิงคุณนายนะนึกภาพออกใช่ไหมพวกคุณหญิงคุณนายนะต้องกรีดกรายนะต้องใส่แหวนนะอย่างถ้าพวกเราหัดเจริญสติขยับมืออะไรเนี่ยถ้าเป็นพวกนี้ต้องขยับอย่างนี้นะถ้าท่านี้ยังไม่เป็นไรถ้าพาตรงนี้นะเนี่ยวันหนึ่งมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าสามีนะกับลูกเนี่ยหนีไปจากบ้านแกเป็นคนช่วยสงเคราะห์เยาวชนนะแต่ลูกไม่ถูกกับแม่เลยไม่ถูกกันนะแล้วสุดท้ายทั้งสามีทั้งลูกหนีไปก่อนที่สามีจะหนีไปนะคือแกเครียดมาจากนอกนะต้องยิ้มหวานยิ้มหวานมากๆเครียดไหมเจอใครก็ยิ้มอย่างเนี้ยนะทั้งวันเลยเครียดนะกลับมาบ้านระบายเต็มที่เลยนะไม่ได้ฝึกจิตฝึกใจระบายเต็มที่คนในบ้านเครียดคล้ายคุณหญิงเนี่ยคุณนายเนี่ยเอาขยะเข้าบ้านทุกวันเลยนะสังคมสะอาดดูดีแต่ขยะมาอยู่ที่บ้านนะคนที่บ้านเครียดนะแล้วสามีอ่ะเพื่อนก็มาบอกนี่เธอเดี๋ยวเธอจะมีปัญหาครอบครัวนะควรจะให้สามีเนี่ยได้พูดอะไรบ้างได้ระบายบ้างไม่ใช่เธอพูดคนเดียวแล้วก็แป๊บแป๊บผูกเขานะสามีนิ่งเงียบเลยสมเป็นช้างเท้าหน้าที่ภรรยาเป็นงวงช้างนะสามีนี่เงียบจ้อยเลยนะนี่แกได้ยินเพื่อนแนะนำให้สามีพูดซะบ้างมีอะไรเขาอัดอั้นนะให้เขาพูดเขาระบายแกบอกเอ้าแกก็เรียกสามีมาอ้าวคุณมีอะไรพูดไปสามีก็เริ่มแล้วโอ้ผมรอวันนี้มานานแล้วรอวันที่จะพูดความอัดอั้นตันใจของผมแกหันกลับมาแวดเลยอ้อไอ้แกเดี๋ยวนี้พูดอย่างนี้แล้วเหรอลืมไปนะสามีทนไม่ไหวนะสุดท้ายหนีไปพาลูกหนีไปมาหาหลวงพ่อนะมาคุยกับหลวงพ่อว่าจะทำยังไงดีบอกจะแก้ยังไงสามีกับลูกบอกไม่ต้องไปแก้เขาหรอกแก้ที่ตัวเองก่อนนะดูใจที่มีโทสะนะใจเรามีโทสะนะเราจะไประบาดใส่คนอื่นใช่ไหมหรือใจเรามีราคะเราจะไปตะครุบคนอื่นถ้าใจเรามีโทสะลักษณะของโทสะคือจะผลักออกไปไม่ชอบสิ่งที่กำลังมีอยู่ลักษณะของราคะหรือโลภะเนี่ยจะดึงอยากได้ดึงเข้ามาลักษณะของโมหะคือจับอารมณ์ได้ไม่มั่นมั่วซั่วฟุ้งซ่านจับอะไรไม่ถูกนะหรือลังเลสงสัยนี่เราสังเกตที่ใจเรานะถ้าเราอยากอบรมใจให้ฉลาดนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกสังเกตใจเราถ้าเราเป็นคนขี้โกรธนะเราก็คอยรู้ทันใจที่โกรธเวลาที่คนทั่วไปโกรธเนี่ยเขาจะไปสนใจคนที่ทำให้โกรธ หรือไปทำสนใจสิ่งที่ทำให้โกรธอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นโยมนะบ้านกรุงเทพมันก็อยู่ใกล้ๆกันติดกันหมดนะกลางคืนเนี่ยข้างบ้านมันจะมีหมาตัวหนึ่งกลางวันมันนอนกลางคืนมันจะขึ้นมาร้องเพลงนะเห่าทั้งคืนเลยนะเรากลางวันทำงานกลางคืนเราจะนอนเนี่ยผลประโยชน์ขาดกันอย่างร้ายแรงเลยนะหัวใจนี่แค้นหมาตัวนี้มากเลยนะอยากจะกว้างหัวมันนะไม่รู้จะหาอะไรกว้างนะเนี่ยโทรสามขึ้นนะโทรสามมันขึ้นก็ดูความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ทันนะความโกรธมันอยู่ชั่วคราวไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกเดี๋ยวมันก็หายแต่ตอนที่เราโกรธเนี่ยเพราะว่าเรามัวแต่สนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นอย่างหลวงพ่อเนี่ยจะสนใจไอ้หมาตัวนี้วันนี้มันอยู่ที่ไหนวะทำไมมันไม่เห่าแน่พอมันไม่เห่าก็ไม่นอนอีกนะไปชะโงกว่ามันหายไปไหนเพราะสนใจมันสังเกตเถอะเรารักอะไรนะเราก็สนใจอันนั้นเราเกลียดอะไรเราก็สนใจอันนั้นอ่ะแต่ถ้าเราอุเบกขาเราเฉยๆกับอะไรเราไม่รู้เลยอย่างสามีภรรยาแต่งงานนานๆนะอุเบกขาแทบทุกรายเลยภรรยาอุตส่าห์ทำผมสวยกลับมานะสามีไม่รู้เลยภรรยาอุตส่าห์เดินกรีดไกลผ่านไปมานะสามีมาเดินทำไมมาขวางจอโทรทัศน์เนี่ยเพราะอะไรอยู่มานานแล้วจนกลายเป็นโต๊ะตัวหนึ่งไปแล้วเป็นโต๊ะเหมือนเก้าอี้งั้นมันเฉยแล้วไม่สนใจนะไม่สนใจแบบลืมไปไม่ใช่ไม่สนใจแบบอุเบกขานะจริงๆไม่สนใจแบบไม่สนใจไม่ลืมไปเลยนะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่รักเมื่อไหร่เกลียดจะสนใจเวลาที่เราเกลียดใครสักคนนะเราว่าจะไม่นึกถึงเขาเราก็นึกถึงบ่อยรู้สึกไหมเกลียดมากๆยิ่งนึกถึงมากรู้สึกไหมรักมากก็คิดถึงมากใช่ไหมเนี่ยใจเรานี่เองฉะนั้นถ้าใจมันรักขึ้นมานะให้รู้ทันใจมันเกลียดขึ้นมาให้รู้ทันนะคือใจมันจะมีราคะก็รู้ใจมีโทสะก็รู้ถ้าละเอียดขึ้นไปนะใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้นี่ค่อยๆสังเกตใจไปเรื่อยการเจริญปัญญาเนี่ยไม่ใช่นั่งคิดเอานะอย่าไปนั่งคิดเอาไม่ได้จริงหรอกการเจริญปัญญานะคือการเห็นความจริงในร่างกายในจิตใจของตัวเองอย่างพวกเราเป็นคนเมืองเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาทำสมาธิเราจะดูกายเนี่ยจะลำบากนิดนึงงั้นส่วนใหญ่หลวงพ่อจะแนะนำให้ดูจิตใจเพราะคนรุ่นเราเนี่ยเป็นพวกคิดมากคนคิดมากเนี่ยพอคิดเรื่องนี้มีสุขคิดเรื่องนี้มีทุกข์คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงนะความรู้สึกมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยเราคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปตาเรามองเห็นความรู้สึกมันเกิดเรารู้ทันว่ารู้สึกอะไรนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกเกิดเรารู้ว่ารู้สึกอะไรนะเช่นได้ยินเสียงโทรศัพท์เรากำลังรอโทรศัพท์แฟนเราอยู่นะรอโทรศัพท์ได้ยินโทรศัพท์กริ๊งดีใจนะหยิบมากลายเป็นเสียงคนอื่นนะจะมาทวงหนี้เราซะอีกนะโทรศัพท์มันขึ้นมาแทนใช่ไหมทีแรกดีใจทีนี้ไม่พอใจแล้วบางคนเคยเจอไหมเพื่อนบางคนเนี่ยมันพูดไม่มีที่สิ้นสุดเคยเจอไหมเรื่องนิดเดียวนะมันพูดได้เป็นชั่วโมงเลยนะไอ้พวกนี้หลวงพ่อจะต้องมีข้ออ้างไว้เดี๋ยวเราจะไปทำโน่นเดี๋ยวเราจะไปทำนี่นะจะได้เลิกไปบางคนเนี่ยพอโทรศัพท์มาพอเราได้ยินเสียงนะเราก็รำคาญนะเคยเป็นไหมเนี่ยพอรำคาญขึ้นมาเรารู้ทันว่ารำคาญนะไม่ใช่ว่าฝึกว่าต้องดีไม่มีกิเลสนะอย่าไปฝึกให้ตัวเองไม่มีกิเลสมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามีกิเลสแล้วรู้ทันแล้วเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่ากิเลสนะมันมีเหตุมันกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจมันก็เกิดโทสะกระทบอารมณ์ที่พอใจมันก็เกิดราคะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมานะหรือเราขาดสติมันก็หลงไปฟุ้งซ่านไปมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นได้นี่มันเกิดแล้วเนี่ยมันอยู่ชั่วคราวแล้วมันก็หายไปอย่างความรักเกิดขึ้นอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขอยู่ชั่วคราวก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เราสังเกตอยู่ที่ใจของเรานะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยเป็นของชั่วคราวการที่เราคอยรู้เท่าทันความรู้สึกในจิตในใจเราไปด้วยนี่เป็นการเจริญปัญญาแบบง่ายๆนะเหมาะกับคนในเมืองที่วันนึงคิดทั้งวันคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้พอคิดแล้วมันจะมีความสุขคิดเรื่องนี้มีทุกข์เห็นไหมคิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงคิดเรื่องนี้จิตเป็นกุศลส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกคิดแล้วจิตเป็นกุศลนะเราชอบคิดทางจิตไม่เป็นกุศลมากกว่านะคิดในทางลบส่วนใหญ่นี่พอความรู้สึกใดเกิดขึ้นให้รู้ความรู้สึกใดเกิดขึ้นให้รู้ฝึกนี้เรื่อยๆไปพอรู้มากๆแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะรู้ว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวความดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวรู้แล้วมันได้อะไ รู้ได้ว่ามันจะคลายความยึดถือออกไปนะทุกวันนี้ที่เราเหน็ดเหนื่อยกันมากนะเพราะเรารักสุขเกลียดทุกข์หรือบางคนขยันภาวนานะพวกนี้รักดีเกลียดชั่วนะใจที่มันมีรักมีเกลียดเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวไม่เลิกนะถ้าทางวิทยาศาสตร์เรียกมีความต่างศักย์เนี่ยทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจเนี่ยจะวิ่งพล่านพล่านไปเรื่อยไม่มีความสุขจริงหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ใจเข้าสู่ความเป็นกลางนะมันเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลก็ชั่วคราวอกุศลก็ชั่วคราวทุกอย่างเสมอกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความสุขไม่หลงยินดีเวลาเกิดทุกข์ไม่หลงยินร้ายเวลาเกิดกุศลก็ไม่หลงยินดีเวลาเกิดอกุศลก็ไม่หลงยินร้ายใจที่ไม่ยินดีใจที่มียินร้ายเนี่ยจะไม่ปรุงแต่งต่อรู้แล้วจบลงที่รู้คำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นเนี่ยเกิดจากการที่จิตมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันเสมอกันนะทุกอย่างเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นทุกอย่างเกิดระดับเกิดระดับไปเรื่อยนะเป็นเรื่องดีนะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแล้ววันหนึ่งพอเห็นว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันเนี้ยใจจะหยุดการดิ้นรนเลยนะใจจะเข้าถึงสันติสุขที่แท้จริงถ้าฉลาดเต็มที่นะใจจะไม่มีความเคลื่อนไหวภายในอีกเลยนะสงบสงัดสบายไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอีกต่อไปไม่เหมือนการทำสมาธิการทำสมาธินั้นใจจะสงบอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวมีความสุขอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่การเจริญปัญญานะเมื่อทำเต็มที่นะถึงเต็มจุดสุดขีดจริงๆแล้วเนี่ยมีความสุขมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยท่านถึงบอกว่านัตถิสันติพลังสุขขังความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีทีก็พูดถึงใช่ไหมนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานกับสันติมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนิพพานคือสภาวะที่สันติส่วนสภาวะที่เสียดแทงทุกวันนี้ถูกเสียดแทงตลอดด้วยความอยากรู้สึกไหมใจเราถูกเสียดแทงด้วยความอยากตลอดอยากดีอยากชั่วอยากอะไรขึ้นมาใจถูกเสียดแทงทั้งนั้นอยากฟังเทศก็ต้องมาแย่งกันนั่งใช่ไหมจะต้องมาให้เร็วมันต้องเผื่อจะนั่งในนี้ถ้าต้องนั่งนอกห้องไม่เห็นหน้าหลวงพ่อหน้านี้หน้าปลอมจำไว้นะนี่ไม่ใช่หน้าจริงหรอกนี่มันแค่วัตถุนี่มันแค่ก้อนธาตุถ้าอยากเห็นตัวจริงหลวงพ่อต้องภาวนาเมื่อไม่รู้จักหรอกก็เห็นแต่ตัววัตถุค่อยฝึกนะแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นความชั่วอะไรที่เคยมีต้องมีกันทุกคนแหละก็ค่อยๆลดค่อยๆละไปความดีอะไรมีโอกาสทำก็ทำไปฝึกจิตใจไปถ้ามันฟุ้งซ่านฝึกให้มันสงบน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขในอารมณ์ที่ดีนะใจก็มีความสุขใจก็สงบแล้วก็ฝึกจิตให้ฉลาดรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเรื่อยจนเห็นว่าสุขทุกข์ดีชั่วนั้นเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่เสมอกันเชิงจริยธรรมนะดีกับชั่วเนี่ยในเชิงจริยธรรมไม่เท่ากันแต่ในขั้นการที่เจริญวิปัสสนากรรมฐานจะเรียนรู้ความจริงเนี่ยทุกอย่างเท่ากันหมดเลยสุขกับทุกข์เท่ากันเพราะว่าไม่เที่ยงเหมือนกันเป็นทุกข์เหมือนกันถูกบีบคั้นให้หมดไปเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหมือนกันดีกับชั่วก็เหมือนกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันคำว่าเป็นอนิจจังนะอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันนะอนิจจังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งเคยมีมันไม่มีถึงจุดหนึ่งมันไม่มีของเคยมีมันไม่มีนะสิ่งที่เป็นทุกขังคำว่าทุกขังหมายถึงว่าสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีถูกบีบคั้นให้สลายไปอย่างตอนนี้เราอยู่ในอิริยาบถนี้อิริยาบถนี้อยู่ได้ไม่ตลอดกำลังถูกบีบคั้นด้วยความทุกข์ตลอดเลยใช่ไหมมันบีบคั้นจนถึงจุดหนึ่งต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วหรือถ้าถูกบีบคั้นมากต้องเปลี่ยนภพตายไปเกิดเอาใหม่เนี่ยคำว่าทุกขังนะคือมันบีบคั้นสิ่งที่กำลังมีเนี่ยถูกบีบคั้นให้หมดไปคำว่าอนัตตาก็คือสิ่งที่มีอยู่หรือสิ่งที่จะดับไปเนี่ยบังคับไม่ได้จริงมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งเนี่ยถ้าเราภาวนาไปเรื่อยนะเราเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วสุดท้ายเราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเห็นว่าของเคยมีแล้วไม่มีนี่อนิจจังของที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ไม่มีให้หมดไปแล้วจะของจะมีหรือของจะไม่มีสั่งไม่ได้อย่างความโกรธจะมาหรือความโกรธจะไปสั่งไม่ได้ใช่ไหมความกลุ้มใจจะมาหรือความกลุ้มใจจะไปสั่งไม่ได้กลุ้มใจอยู่เนี่ยสั่งให้หายได้ไหมมันสั่งไม่ได้อย่างนี้เรียกอนัตตานะเนี่ยเราดูลงไปจนใจยอมรับความจริงนะร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอละนะเห็นอนิจจังก็พอเห็นทุกขังก็พอเห็นอนัตตาก็พอเห็นแล้วใจมันจะคลายความยึดถือออก มันจะไม่ยึดถืออยู่ในกายไม่ยึดถืออยู่ในใจนะจิตจะเป็นอิสระจากร่างกายและจิตใจของตนเองเมื่อจิตมันเป็นอิสระจากร่างกายและจิตใจแล้วเนี่ยร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจิตไม่หวั่นไหวเลยหรือการที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักการจะประสบสิ่งที่ไม่รักความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาต่างๆไม่ทำให้จิตใจกระเพื่อมหวั่นไหวเลยนะจิตใจจะมีความสุขมีสันติสุขอยู่ภายในนะสบายมากมีความสุขมากนี่คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้านะที่พวกเราควรจะเรียนค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปนะเวลารู้สภาวะธรรมให้เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเนี่ยให้รู้ด้วยใจที่เป็นธรรมดานะใจที่สบายๆไม่ใช่ใจที่แข็งๆผิดมนุษย์มนานะบางคนจะทำวิปัสสนานะทำใจทื่อๆอย่างนี้แล้วก็ดูกายดูใจไม่มีอะไรให้ดูทื่อๆไปหมดนะอย่างนั้นไม่เดินปัญญาแล้วใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละดีที่สุดใจที่เป็นธรรมดาดีที่สุดใจที่เกินธรรมดาเช่นใจที่ไปสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมานึกออกไหมเป็นนักปฏิบัติต้องมีมาตรที่ไม่เหมือนคนอะรู้สึกไหมต้องเกินมนุษย์นะอย่ากินน้ำสักแก้วหนึ่งเนี่ยนะต้องนะเอื้อมมือไปหยิบนะชั่วโมงหนึ่งยังไม่ได้กินน้ำเลยไตวายไปก่อนเลยนะมากไปนะจะเดินข้ามถนนนั้นก็ยกเท้าไปเรื่อยรถทับตายนะไฟเขียวไฟแดงผ่านไป5รอบยังข้ามไม่ได้เลยไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นหรอกนะไปเดินช้อปปิ้งก็ได้ไปเดินช้อปปิ้งแล้วเห็นร่างกายมันเดินเห็นใจมันอยากโน่นอยากนี่นะหรือเดินไปเดินมาคนมาเหยียบเท้าเอาโมโหรั่วโมโหแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วนะไม่ต้องดจรนะ ไม่ต้องวางมาตรนะนักปฏิบัตินะให้มันง่ายๆไว้ง่ายๆนะ simple lifeดีที่สุดเลยมีคำอยู่คำนะคำว่าตะบะนะในพจนานุกรมบางทีแปล simple life เพราะฉะนั้นอย่าทำตัวให้เกินธรรมดาแล้วบอกว่าเป็นตะบะนะไอ้นั่นทรมานตัวเองเอาละเทศพอสมควร
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตื่นเต้นค่ะส่งการบ้านเป็นครั้งแรกตั้งแต่หนูปฏิบัติของหลวงพ่อค่ะหนูเห็นกิเลสตัวเองเนี่ยเยอะมากเลยค่ะเป็นนามธรรมดีๆนี่เองค่ะ
ดีการที่เราเห็นความจริงของตัวเองนะมันถึงจะเยียวยาได้ถ้าเรานึกว่าเราดีวิเศษอยู่มีชั่วอยู่แล้วเราไม่เห็นมันเยียวยาไม่ได้หรอกแล้วสังเกตไหมว่าใจมันเปลี่ยน
เจ้าค่ะ
มันโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นเนาะ
เจ้าค่ะ
มันทุกข์สั้นลง
ค่ะ
ดีทำถูกแล้วล่ะ
ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ฟุ้งมากเลยอะค่ะ
จิตเนี่ยนะมีธรรมชาติเจริญแล้วเสื่อมไม่ว่าจะภาวนาดีแค่ไหนนะยกเว้นพระอรหันต์หรอกนอกนั้นเนี่ยเจริญแล้วเสื่อมทั้งสิ้นเลยบางช่วงภาวนาสติสมาธิปัญญาดีบางช่วงไม่เกิดเลยฟุ้งลูกเดียวฟุ้งลูกเดียวทำไงก็ภาวนาไปปกติแหละฟุ้งก็ไม่เที่ยงกลัวอะไรฟุ้งซ่านนี่ให้แล้ว ไปดูไปทำต่อ
การนมัสการค่ะขอบคุณค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะก็เพิ่งมาส่งการบ้านครั้งแรกก็ที่ว่าจะส่งนะคะหลวงพ่อพูดมาให้หนูฟังหมดแล้วค่ะก็คือต้องกลับไปทำการบ้านใหม่ก็คือศีล5ค่ะ
เออศีล5รักษานะ
ค่ะ
แล้วก็ใจเราเนี่ยให้มันเป็นธรรมดา
ค่ะ
นักปฏิบัติเนี่ยไปพลาดตรงที่พยายามทำใจให้มันดี
ค่ะ
ต้องเป็นคนดีมันเครียดนะ
ใช่ค่ะหลวงพ่อ
มันเครียดไม่ดีก็ได้แต่ไม่ให้ผิดศีล5แค่นั้นแหละทางใจเนี่ยเดี๋ยวก็กิเลสเกิดเดี๋ยวกุศลเกิดหมุนไปหมุนมาอย่างนั้นดี
นะ
เราจะได้เห็นว่าทุกอย่างอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไป
นะแล้วหลวงพ่อจะมีการบ้านอะไรเพิ่ม
แค่นี้ก็เยอะแล้วนะ แค่ถือศีล5ก็ยากแล้ว
ค่ะหลวงพ่อ
ไปเถอะซะไปทำเอาและชีวิตจะดีขึ้นนะ
ค่ะหลวงพ่อ
ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราลงมือทำแล้วเนี่ยเพราะว่าชีวิตเราดีขึ้น
ค่ะ
ต่อไป
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ล่าสุดเนี่ยก็ปฏิบัติไปแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะดีแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยกดนะคะหรือว่าบางทีก็ดึงจิตตัวเองค่ะแล้วก็เป็นลักษณะไม่แน่คือทั้งดูออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาดูใจตัวเองอย่างนี้ด้วยค่ะก็คิดว่าที่ผ่านมาก็เลยไม่ค่อยพัฒนาอย่างนี้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าคะ
ถูกตรงที่เรารู้ทันปัญหาแล้วนะใจมันจะพัฒนาขึ้นไปถ้าเราทำผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดเนี่ยไม่พัฒนานะกี่ปีก็ไม่พัฒนา อย่างบางคนปฏิบัติเนี่ยไปรักษาจิตไว้นิ่งๆโอ้ยทำแทบเป็นแทบตายศีลก็ถืออะไรก็ทำนะเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำมันไม่เจริญนะเหนื่อยเปล่าๆเพราะมันเป็นตกไปข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วคือบังคับตัวเองบังคับใจให้เครียดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคไม่เจริญงั้นเราใช้จิตใจที่ธรรมดาอย่างเวลาหลวงพ่อสอนนะบางทีหลวงพ่อบอกอ้าวก่อนจะทำกรรมฐานนะยิ้มหวานๆก่อนยิ้มให้ใจมันคลี่เลยนะไม่ใช่ยิ้มแต่หน้านะแบบดารายิ้มเก่งยิ้มนะใจกำลังโมโหแล้วก็ยิ้มได้อย่างนั้นใช้ไม่ได้ต้องยิ้มให้ใจมันคลายตัวให้คลี่ออกคิดถึงพัดได้ไหมพัดคลี่นี่นี่ไม่ใช่ไพ่นะยิ้มพัดบางคนไม่คิดร้ายแทนที่ให้คิดถึงพัดต้องพาไปคิดถึงไพ่ให้ใจมันคลายเนี่ยใจอย่างคลายอย่างเนี้ยนะแล้วทำกรรมฐานด้วยใจที่สบายสบายอย่างเนี้ยเช่นเห็นร่างกายมันกำลังยิ้มร่างกายมันยิ้มอยู่รู้สึกไหมร่างกายพยักหน้ารู้สึกไหมถ้าเรารู้สึกด้วยใจที่คลายเนี่ยมันจะรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราอ้าวยิ้มก่อนทดลองยิ้มหวานยิ้มให้ใจมันคลายจริงๆนะไม่ใช่ยิ้มแล้วเครียดอย่างไอ้หนุ่มใส่แว่นเนี่ยยิ้มแล้วเครียดไม่ได้นะยิ้มให้มันแหมสบายใจสบายใจแล้วเราเห็นร่างกายกำลังยิ้มมันจะรู้สึกเลยร่างกายที่ยิ้มไม่ใช่ตัวเราหรอกง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกอยู่ที่ใจมันถูกเท่านั้นแหละถ้าใจมันผิดมันผิดหมดแล้วไงอ่ะ
ก็เลยขาดการก็คือรู้ว่าตัวเองแบบแทรกแซงแล้วอะค่ะก็เลยเหมือนกับว่าไม่เดินจงกรมไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้
ไม่ใช่รู้ว่าแทรกแซงแล้วก็ไปเดินจงกรมแต่เดินแล้วไม่แทรกแซงไม่งั้นมันก็เหมือนคนที่ไม่ภาวนาสิไม่ทำอะไรเลยไม่ได้น
ะ
แต่ไปเดินแต่ไม่ได้เดินด้วยโลภคนที่เดินจงกรมแล้วแทรกแซงเนี่ยเพราะใจมันโลภก่อนอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากได้โสดาอยากโน่นอยากนี่นะพออยากได้ที่แล้วก็ไปเดินจงกรมถามว่าอยากเดินจงกรมไหมไม่ได้อยากเดินจงกรมแต่อยากได้อย่างนี้เรียกว่าโลภเพราะฉะนั้นใจในขณะที่เดินเนี่ยเดินด้วยใจที่โลภใจเป็นจิตดวงนั้นเป็นโลภะมูลจิตนั้นตลอดสายที่เดินเนี่ยไม่มีอะไรอื่นเลยนอกจากโลภสติไม่เกิดหรอกสมาธิปัญญาไม่มีหรอกนะงั้นเราอยู่ที่ใจที่เริ่มต้นก่อนจุดเริ่มต้นของการภาวนาเนี่ยสำคัญนะเริ่มต้นแบบให้มันสบายสบายนะแบบไม่ได้ซีเรียสไม่ได้อยากได้อะไรแล้วถึงเวลาเราก็ไปเดินนะมีความสุขเห็นร่างกายมันเดินไปใจเป็นคนดูอย่างสบายสบายมีความสุขไปแล้วถัดจากนั้นมันจะเกิดปัญญาเห็นร่างกายที่เดินอยู่ไม่ใช่เราหรือเห็นว่าเดินเดินอยู่จิตหนีไปคิดได้เองจิตไม่ใช่เราจิตหนีไปได้เองอย่างนี้เดินปัญญาอยู่นะถ้าทำอย่างนี้ได้มันเจริญนะแต่ว่าไม่ใช่ว่ารู้ว่าจงใจแล้วเลยเลิกปฏิบัตินะ ไม่งั้นเดี๋ยวเลิกหมดไม่มีใครเดินไปทำอีกไป
ก็ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ
ที่ฝึกมาใช้ได้นะที่ฝึกมาใช้ได้ขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะดูออกไหม
ค่ะขันแยกค่ะหลวงพ
่อเ
ออค่ะ
ถ้าขันมันแยกได้แล้วนะการภาวนาที่เหลือมันไม่ยากอ่ะแค่ว่าไม่ไปรักษาจิตให้นิ่งปล่อยให้ขันมันทำงานปล่อยให้จิตมันทำงานไปตามธรรมชาติเท่านั้นบางคนแยกขันได้แต่จิตมันนิ่งขันเคลื่อนไหวไปให้จิตคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ได้ปล่อยให้ทั้งคู่นี้ทำงานไปรู้ไปสบายๆสุดท้ายมันก็ปัญญาเข้าเกิดทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
หลวงพ่อคะอีกคำถามหนึ่งคือว่าเวลาที่เราเกิดสิ่งตกกระทบแล้วเราก็เกิดโทสะขึ้นมา
เ
กิดโทสะขึ้นมามันนานมากจนเหมือนเราทนไม่ได้อะค่ะเราก็เลยต้องไปทำอย่างอื่นแล้วก็พอกลับมาดูอีกทีเอ้ามันก็หายไปแล้วอย่างเงี้ย
ถ้าสู้ไม่ไหวก็ถอยก่อนนะครูบาอาจารย์ท่านก็ทำเหมือนกันอย่างบางทีท่านเจอสาวราคามันแรงขึ้นมาท่านสู้ไม่ไหวท่านยังหนุ่มๆอ่ะสู้ไม่ไหวท่านก็หนีย้ายไปอยู่ที่อื่นหลบหรือเราเจอคนนี้นะสติจะแตกแล้วกำลังใกล้จะตบเต็มทีแล้วนะแล้วเดินหลบไปก่อนนะมันก็ต้องทำสงครามมันก็ต้องรู้จักตอนไหนจะบุกตอนไหนจะถอยนะตอนไหนจะตั้งรับก็ต้องรู้จักแหละแต่ถ้าเรามีกำลังพอเราก็ไม่ถอยเราก็ตั้งดูโทสะของเราคุยกับเขาไปแล้วโทสะขึ้นมาเราก็รู้อะไรอย่างเงี้ย
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมันเป็นกลางมากขึ้นค่ะหลวงพ่อ
ถูกภาวนาดีขึ้นเยอะเลย
แล้วมันก็เห็นสภาวะเขาทำงานไปอะค่ะแล้วมันก็คลายความยึดถือ ในตัวเอง
แต่ตอนนี้มันตื่นเต้นดูออกไหม
ดูออกค่ะ
ตื่นเต้นเราเลยล็อกตัวรู้เอาไว้รู้สึกไหม ตัวรู้เลยนิ่งกว่าความเป็นจริง
ใช่ค่ะ
แต่ว่าตอนอยู่ในชีวิตประจำวันสังเกตอย่างหนึ่งจิตถึงฐานไหม
ถึงบ้างไม่ถึงบ้าง
ให้รู้ทันนะถ้าจิตไม่ถึงฐานไม่ดีถ้าจิตไม่ถึงฐานเราก็รู้ทันไปเดี๋ยวมันกลับเข้ามาถ้ามันไม่ยอมเข้ามาออกนอกไปจริงๆนะเราจงใจกลับมารู้สึกร่างกายไปเลยเดี๋ยวมันก็กลับเข้ามาที่จิตได้นะของคุณปัญหาเหลือแต่ว่าจิตบางทีไม่ถึงฐานนานไปหน่อย
มันมีอยู่ช่วงมันจะแบบมันจะลอยๆออกไปมันจะมัวๆค่ะหลวงพ่อ
นั่นน่ะย้อนกลับมาที่ร่างกายเลย
ค่ะ
นะไป
ขอบคุณค่ะ
ในภาพรวมใช้ได้นะแล้วก็ฝึกให้ใจมันเข้าบ้านแต่ไม่ได้ประคองไม่ได้รักษาเห็นไหมไม่ออกนอกนะแต่ไม่ได้รักษาไว้ภายในไปไปมาฟังเราก็ยากอยู่ดีอะว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ
ฟังพูดดังหน่อยหลวงพ่อแก่แล้วหูตึง
ฟังหลวงพ่อมาได้3เดือนแล้วเจ้าค่ะก
็3เดือนทำได้อย่างนี้เก่งนะ
พยายามดูตัวเองนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเวลามีอะไรมากระทบเนี่ยค่ะมันก็จะวูบแล้วมันก็จะแบบเหมือนไม่อยาก
อย่างนั้นใช้ได้นะมันวูบรู้ว่าวูบนะมันไม่อยากรู้ว่าไม่อยากนะรู้ทันมันไปเรื่อยๆสังเกตไหมเวลากระทบอารมณ์ไม่ว่าทางตาทางหูทางใจมันมีการทำงานของใจขึ้นมาทุกที
ค่ะก็พยายามสังเกตตัวเองอยู่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนจะพอเกิดปุ๊บมันก็จะไม่รู้ตอนนั้นค่ะมันก็จะรู้ดีเลย์ไปบอก
ดีเลย์หน่อยหนึ่งถูกแล้วนะแต่ห้ามดีเลย์ข้ามวันนะไม่โกรธระหว่างที่โกรธเนี่ยไม่รู้หรอกแป๊บนึงรู้สึกว่าโกรธเห็นความโกรธนะเพิ่งดับไปหางไหวๆอยู่นะ
ค่ะ
ใช่อย่างนั้นถูกกำลังโกรธอยู่รู้ว่าโกรธเนี่ยไม่มีเพราะขณะที่โกรธไม่มีสติเพราะฉะนั้นการดูจิตดูใจนะถ้าดูกิเลสไม่ใช่ดูลงปัจจุบันขณะนะแต่เป็นปัจจุบันสันตติคือสืบเนื่องกับปัจจุบันนะโกรธแล้วก็รู้ว่าโกรธโลภแล้วรู้ว่าโลภมันจะเป็นคำว่าโกรธแล้วโลภแล้วหลงแล้วมีคำว่าแล้วไม่เหมือนการดูกายดูกายนี่มีคำว่ากำลังกำลังเคลื่อนไหวกำลังหายใจออกกำลังหายใจเข้ารู้ลงปัจจุบันได้จริงๆเป็นปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นการที่คุณเห็นว่าการดูจิตนี่ดูตามหลังนะถูกต้องแล้วไม่ต้องพยายามดูให้ทันนะไม่มีทางทันเลยเพราะว่าขณะที่กิเลสเกิดนะสติไม่มีแน่นอนกิเลสกับสติไม่เกิดพร้อมๆกันไปฝึกไปฝึกมา 3-4 เดือนทำได้อย่างนี้เก่งนะ
ฝึกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช
่
ไหม
ใช่รู้ทันอย่างนี้นะแล้วชีวิตมันจะได้ดีขึ้นนะ
บางทีมันก็จะหลงไปบ้างแบบหลาย
อย่าให้นานนะ
ครึ่งวันหลายชั่วโมงอะไรอย่าง
นี้ยังพอทนนะถ้าหลงหลายวันนี่ไม่ไหวอย่าหลงนานนะพวกเราต้องฝึกตัวเองให้มีสติเร็วที่สุดเลยนะเราไม่รู้ว่าเดินๆแล้วลูกระเบิดจะลงเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นมันโป้งขึ้นมาเนี่ยขนาดที่นั้นน่ะคนทั่วไปตกใจเนี่ยมันโป้งขึ้นมานะใจเราดีดผางออกมาแล้วเป็นคนดูแล้วเห็นร่างกายหัวขาดกระเด็นไปโน่นอย่างนี้นะอย่างนั้นมันถึงสู้ไหวนะแล้วค่อยๆฝึกเอาเราฝึกสติให้รวดเร็วรู้เนื้อรู้ตัวให้เร็วอย่าให้หลงยาวถ้าหลงยาวแย่เลยชีวิตเป็นของไม่แน่นอนนะไม่รู้จะโดนอะไรเมื่อไหร่งั้นต้องเตรียมความพร้อมสมัยก่อนนะหลวงพ่อฝึกตัวเองนะเวลาที่จิตเผลอไปหรือจิตไปจับอารมณ์อะไรอยู่เนี่ยจะพยายามฝึกให้รู้สึกตัวนะจิตถอยออกมาเป็นผู้รู้โดยที่ไม่ได้บังคับนะเนี่ยจะฝึกให้ได้ใน3วินาทีกล่าวว่าถ้ารถคว่ำเนี่ยนะมีเวลา 2-3 วินาทีเนี่ยเอาตัวรอดแต่เดี๋ยวนี้มาเจอเคสอย่างลูกระเบิดเนี่ยนะ3วินาทีถ้าจะช้าไปแล้วนะต้องฝึกให้เร็วกว่านั้นอีกนะไปทำไปใช้ได้ที่ฝึกมาอนุโมทนา
ขอบคุณ
กับนมัสการหลวงพ่อครับเคยฟังหลวงพ่อตอนช่วงส่งกันบ้านนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของจิตที่มันไหวๆอยู่ตลอดเวลาครับก่อนหน้านี้พอดีเห็นสภาวะธรรมอย่างนั้นเกิดขึ้นแต่ว่าเคยฟังหลวงพ่อบอกว่ามันจะเกิดขึ้นค่อนข้างจะนานอยู่นานแต่ว่าผมสังเกตตัวผมเองเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงสั้นๆไม่นานแล้วมันก็หายไปแต่ว่าความเข้าใจของผมเองเนี่ยอาจจะเกิดจากที่ผมทำในรูปแบบบ่อยนะครับตอนเช้าตอนตื่นแล้วก็ตอนก่อนนอน
ถูกแล้วไม่ต้องนานหรอกนานเพราะสมาธิไม่พอ
ครับ แล้วมันเป็นลักษณะยังไงครับหมายถึงจิต
ที่มันตอนนี้นะคือจิตมันไม่เข้าไปวุ่นวายไอ้ตัวที่ไหวๆนะมันไม่ได้ใส่ใจมันสนใจจะรู้สึกร่างกายรู้สึกอะไรมันก็รู้สึกของมันไปหรือมันจะสนใจที่ความรู้สึกต่างๆมันไม่ได้สนใจตัวนี้ถ้าจิตไม่ได้ใส่ใจไม่มีมนสิการในสิ่งนี้ก็ไม่ปรากฏให้เห็นแล้วแต่เห็นอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะ
ครับพอดีปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะครับเริ่มจากดูจิตที่มันไหลไปตั้งแต่ต้นเลยนะครับปัจจุบันผมเข้าใจว่าผมเห็นธาตุขันเนี่ยมันทำงานได้นะครับ
เอาคุณภาวนาถูกนะ
เข้าใจว่ายังปฏิบัติไม่พอ
ใช่เหลืออันเดียวก็สะสมไปเรื่อยๆถึงเวลาพอเนี่ยอริยมรรคจะเกิดเองสังเกตไหมว่าจิตเนี่ยมันลดความดิ้นรนลงจิตมันเริ่มเข้าสู่ความเป็นกลางมากขึ้นแล้วเริ่มเป็นอุเบกขามากขึ้นนะแต่มันยังไม่อุเบกขาเต็มที่บางทีมันยังแฝงความอยากไว้อยากจะบรรลุยังมีอยู่นี่มันก็จะสะสมของมันไปเรื่อยจนมันพอนะมันหมดความดิ้นรนหมดความอยากเลยมันเป็นอุเบกขาจริงๆคำว่าสักว่ารู้ว่าเห็นนะจะเกิดขึ้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วบารมีที่เต็มนี่ก็ทำให้จิตเนี่ยก้าวไปสู่อริยมรรคของคุณใช้ได้เลยนะดีนี่ฝึกมาได้มาตรฐานเลยเพราะว่าเริ่มมาจากการที่เห็นจิตเคลื่อนไปตรงนี้สำคัญนะหลวงพ่อสอนแทบเป็นแทบตายบางคนไม่สนใจตรงนี้เลยถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดนะใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่อย่างนี้โดยไม่ได้รักษาตัวนี้สำคัญนะแล้วมันจะเห็นขันมันทำงานของมันเองนะถ้าเห็นมากพอเนี่ยใจมันก็วางก็แค่นั้นแหละง่ายไปทำหน้ามาได้ 80% แล้ว
ครับขอบพระคุณครับ
ไปทำต่อไปเวลาเราภาวนานะครูบาอาจารย์เนี่ยปลื้มใจนะมีความสุขมีปีติตัวที่จะเลี้ยงธาตุขันไว้ก็คือตัวปีตินั่นแหละนะครั้งหนึ่งสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชนะนานมากแล้ว30 กว่าปีแล้วไปกราบหลวงปู่เทศตอนนั้นหลวงปู่ดุลสิ้นไปแล้วประมาณปี27นั่นแหละถ้าไปกราบหลวงปู่เทศไปส่งกันบ้านนั่นแหละเวลาเข้าไปเนี่ยพระอุปถากท่านจะยังไม่ให้หลวงพ่อส่งกันบ้านนะเวลาเปิดมนต์ดบให้ท่านให้เข้าไปกราบท่านนะให้หลวงพ่อไปหลบอยู่ข้างๆก่อนแล้วเอาคณะที่หนึ่งเชิญมากราบหลวงปู่นี่ก็บอกบรรยายนะคณะนี้ชื่อนี้นะกลุ่มนี้เชิญกราบเสร็จถวายของเชิญกลุ่มโน้นกลุ่มนี้มานะพอหมดแล้วหลวงปู่จะพักผ่อน ปิดประตูแล้วไล่ออกไปหมดแล้วให้หลวงพ่อถามหลวงพ่อถามกรรมฐานหลวงปู่จะถามตอบกันนะท่านร่าเริงตอนหลังออกมาจากท่านแล้วเนี่ยตอนเย็นมาเจอพระอุปถากนอกกุฏิท่านก็บอกว่าหลวงพ่อก็บอกกับพระอุปถากว่าโอ้หลวงพ่อเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์องค์ไหนนะไม่สะใจเหมือนเรียนกับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศเนี่ยชำนาญเรื่องสมาธิมากนะคุยอะไรกันได้วิริสมาลามากเลยนะบอกว่าเรียนกับองค์ไหนนะไม่มีองค์ไหนเนี่ยตอบคำถามได้ถึงใจอย่างนี้พระอุปถากท่านก็เล่าบอกว่าเนี่ยพอคุณออกมาแล้วหลวงปู่ก็บอกไม่มีใครถามได้ถึงใจอย่างนี้ ไม่มีถ้าหากมันมีลูกศิษย์อย่างนี้หลายๆคนนะหลวงปู่จะอายุเกิน100 ปีเลยอย่างนี้แต่เพิ่นมีน้อยเลยได้90 กว่า งั้นเราภาวนานะเนี่ยคือสิ่งที่ให้หลวงพ่อดีที่สุดเลยว่าไป
กับนมัสการหลวงพ่อค่ะหนูส่งการบ้านเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็จากที่หนูได้ฟังซีดีหลวงพ่อค่ะประมาณ 3-4 สัปดาห์แล้วหนูก็ลองนั่งปฏิบัติดูครั้งแรกที่นั่งปฏิบัติอะค่ะมันก็เห็นกายกำลังหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกค่ะแล้วก็แป๊บหนึ่งเนี่ยจิตมันก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็หนูก็เลยเหมือนรู้ใช่ไหมคะก็เลยนึกถึงคำหลวงพ่อว่าเอ้ยเหมือนเราบังคับเขาไม่ได้จริงๆ
ใช่
ค่ะก็เลยอยากรู้ว่าสิ่งที่หนูสัมผัสได้เนี่ยคือมันเหมือนเร็วมากอะค่ะก็เลยอยากรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่า
จริงจริงที่จริงแล้วธรรมะของพุทธเจ้านะไม่ใช่ธรรมะที่ล่าช้านะเป็นไม่เนิ่นช้าทำไมเงี้ยถ้าเรารู้หลักปฏิบัติที่ถูกแล้วลงมือทำแป๊บเดียวก็เห็นแล้วล่ะแต่อยู่ที่ว่าความดื้อเราจะขนาดไหน บางคนพอเห็นความจริง 2-3 ทีนะจิตยอมรับความจริงแล้วตัดแล้วแต่บางคนจิตมันดื้อก็ใช้เวลาเห็นบ่อยๆหน่อยนานหน่อยนะเพราะฉะนั้นช้าเร็วเนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนช้าบางคนเร็วขึ้นกับว่าบารมีแก่กล้าแค่ไหนอินทรีย์แก่กล้าก็ไปเร็วนะ
แล้วก็ปกติหนูปฏิบัติโดยการที่รู้ลมหายใจเข้าออกอ่ะ
ใช้ได้
ค
่
ะ
แล้วเราใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมแล้วรู้ทันจิตเราไม่ใช่รู้อยู่ที่ลมใช่มั้ยเราแค่มีลมเป็นแบ็คกราวด์แล้วจิตเป็นยังไงขึ้นมาเรารู้ทันเช่นหายใจไปจิตแอบไปคิดรู้ทันหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันนะหายใจแล้วเป็นสุขรู้ทันหายใจแล้วเครียดขึ้นมารู้ทันอย่างนี้เรียกว่าหายใจเป็นนะเรียกภาวนาเป็นมีลมหายใจเป็นแค่แบ็คกราวด์ตัวที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือจิตนั่นเอง
เราดูต้องปฏิบัติเพิ่มเติมยังไง
ทำอย่างนี้แหละทำไปทำถูกแล้วล่ะนี่ฟังซีดี 3-4 อาทิตย์อ่ะทำได้ขนาดนี้เก่งนะ
3-4 อาทิตย์ค่ะที่ปฏิบัติเราเจอแบบนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 3-4 เดือนแล้ว
เออใช้ได้แล้ว3เดือนก็ยังเร็วแหละหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดูลนะไปฟังทำท่านครั้งแรกท่านสอนให้ภาวนานะมาภาวนา3เดือนแล้วไปส่งกันบ้านถ้าบอกภาวนาผิดไปรักษาตัวผู้รู้ไว้ภาวนาผิดให้ไปทำใหม่ให้ไปดูมาดูอีก4เดือนนะใช้เวลาไม่มากหรอกการภาวนาวันนี้ตื่นเต้นมาก
มากเลยค่ะ
มากไหม
กรรมนมัสการหลวงพ่อนะคะก็หนูก็ปฏิบัติก็จะยืนนั่งค่ะเป็นประจำ
อะไรนะหลวงพ่อไม่ได้ยินพูดดังๆ
หนูจะยืนปฏิบัติแล้วก็นั่งค่ะเป็นประจำทุกวัน
เออ
แล้วก็เพิ่งมาฟังจากพี่ค่ะเขาแนะนำของหลวงพ่อก็เลยมาฟังก็ดูวิธีการปฏิบัติค่ะก็ดูลมหายใจเข้าออกถามว่าเป็นคนที่จะโทสะค่อนข้างเยอะค่ะแต่พอเหมือนโทสะมาค่ะผ่านไปค่ะเราก็จะเหมือนกลับมาเฮ้ยโทสะมันผ่านไปแล้วนะเหมือนมันเร็วขึ้นนะคะเพราะเมื่อก่อนจะเป็นคนที
่เอาไปจมไว้
ใช่ค่ะจมไว้เอาไปเก็บไว้ตลอดพอนะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นมันไม่ได้ต้องข้ามคืนข้ามวัน
ก็โทสะดูง่ายที่สุดแล้วล่ะนะงั้นเวลาเรารู้ลมหายใจนะรู้ด้วยใจที่สบายสบายดูเล่นๆสบายสบายแล้วใจเราเป็นไงเรารู้ทันไปนะ
อยากให้หลวงพ่อแนะนำค่ะ
ลองนั่งสมาธิสินั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูสิว่าชอบนั่งหรือ
ชอบยืนกับนั่งค่ะ
เอาอะไรก็ได้ยืนหรือนั่งก็ได้ทำให้หลวงพ่อดูหน่อยทำเหมือนทำจริงๆลืมหลวงพ่อไปตรงนี้เรารวบจิตเข้ามาแล้วนะตรงนี้ที่ผิดรู้สึกไหมเราดึงจิตเข้ามาไม่เอาแต่นี้ไม่เอาเราใช้จิตธรรมดานี่เองลองนั่งนั่งซะนั่งอย่าให้จิตมันทื่อๆอย่างตะกี้นะใช้ใจธรรมดายิ้มหวานก่อนอย่าลืมหลักสูตรอย่างนี้เรียกยิ้มแย่หน้ายิ้มหวานนะแต่ใจยิ้มแย่ตื่นเต้นเนี่ยอย่างนี้ไม่เอาตรงนี้ที่ผิดอ่ะคือไปดึงเข้ามาอย่าดึงนะไปหันใหม่ไปแล้วสมาธิจะดีขึ้นสมาธิอย่างนี้เครียดเกินไปแล้วฝึกไปแล้วโมหะจะแทรกแล้วดีไม่ดีกระทบสมองนะเราเพ่งใส่เข้าไปเนี่ยสมองมันถูกกระทบกระเทือน
ขอบคุณค่ะ
บางคนฝึกสมาธิจนกระทั่งเหมือนคนเป็นอัลไซเมอร์เลยว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อครับเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกครับผมก็จะมีการปฏิบัติอย่างไม่ต่อเนื่องนะครับทุกครั้งที่เราปฏิบัตินะครับพอเรารู้จิตเรากายเราจะรู้สึกว่าโน้มตัวไปด้านหน้าอย่างเงี้ยเราก็พยายามดึงไม่รู้ว่าการทำอย่างเงี้ยมันถูกต้องหรือเปล่าก
ายมันจะเป็นไงก็ช่างมันกรรมฐานเป็นงานของใจหลวงพ่อเคยเจอคนหนึ่งนะนั่งสมาธิฝึกมาเริ่มต้นมาด้วยกันกับหลวงพ่อไปอยู่ในวัดป่ากับครูบาอาจารย์แกนั่งเรียบร้อยนะแต่แกเรียบร้อยไปเดียวๆพอจิตแกรวมนี่ก็ทิ้งร่างกายเลยแกนั่งยังไปยังมานะเท้าแกก็ยืดออกมายืดไปยืดแบบนั่งโอ้ยสบายมากเลยคนก็มองแล้วหัวเราะครูบาอาจารย์เตือนอย่าหัวเราะเข้าบาปนะตัวเขาไม่ตรงแต่จิตเขาตรงนั้นจุดสำคัญอยู่ที่จิตหรอกไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่าไปนั่งอย่างหลวงพ่อคูณก็ได้นะขอให้จิตตรงก็ใช้ได้อย่าขาดสติเท่านั้นแหละ
เพราะว่าทุกครั้งที่เราพยายามดึงกลับมาสติมันก็จะ
มันก็ทิ้งมันไปเลยก็เห็นร่างกายมันลงไปนั้นอ่ะเราก็รู้ทันใจของเราใจอยากดึงคืนรู้ว่าอยากดึงคืนรู้ทันใจเลยมันจะนั่งไม่สวยก็ช่างมันแต่ใจดีก็แล้วกันนะ
ครับขอบคุณมากครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งการบ้านครั้งแรกนะคะ
ที่นี่ดีมากเลยนะมีแต่คนส่งการบ้านครั้งแรกชอบชอบอ่ะบางคนนะส่งซ้ำซากนะภาวนาน้อยส่งเยอะอันนี้ ว่ามา
อยากสอบถามว่าที่ทำอยู
่สังเกตไหมว่าขันมันเริ่มแยกรู้สึกไหมกายกับใจมันโคล่านรู้สึกไหมว่าสุขทุกข์ดีชั่วกับใจก็โคล่านขันมันเริ่มแยกแล้วล่ะนะแต่เมื่อขันแยกแล้วเราก็รู้ขันมันทำงานไปด้วยใจสบายๆเราไม่รักษาให้คนดูนะอย่างตอนนี้มันตื่นเต้นมันเลยล็อกตัวดูไว้ใช่ไหมตัวดูต้องให้เป็นธรรมชาติแต่ต้องระวังหนึ่งดูไปดูไปบางทีใจไปว่างๆอยู่ข้างนอกถ้าใจไปว่างๆอยู่ข้างนอกก็ใช้ไม่ได้นะกลับเข้ามาหาตัวเองใหม่กลับมารู้สึกในร่างกายใหม่เนี่ยมันก็เข้ามาที่จิตเข้าฐานนะ
แล้วทำเวลาในระหว่างวันนะคะบางทีจะเผลอบ่อยมากก็เลยใช้วิธีดึงกลับเข้ามาอยู่ที่ความรู้สึกตัวแต่ว่าหนูจะดึงมาไว้ที่เท้าเพราะว่าหาจุดแค่จุดเดียวทำอย่างเงี้ยถูกหรือยัง
ก็อย่าดึงจนเป็นนิสัยก็แล้วกันนะทุกคราวที่ดึงนะอัตตากิลมัฏฐานุโยคก็เกิดขึ้น
นะแต่อย่างนี้ก็คือถือว่าใช้ได้ใช่ไหมคะ
ใช้ได้แต่ตรงที่ดึงเป็นสมถะนะเรารู้ว่าเราดึงอยู่แล้วพอรู้ทันเนี่ยพอใจมันกลับเข้ามาแล้วมันคลายออกก็พอดีอย่างนั้นใช้ได้แต่ถ้าดึงแล้วก็จ่ออยู่ที่เท้าตลอดเลยเท้าก็ดุ๊กกระดิ๊กเลยรู้หมดเลยนะรู้แต่เท้านะนี่ใช้ไม่ได
้ขอบคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อก็คือก่อนหน้านี้ดูแต่จิตอย่างเดียวครับแล้วก็เคยรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นไตรลักษณ์บ้างเมื่อหลายปีมาแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติในรูปแบบครับก็ใช้เดินใช้รู้สึกตัวทางร่างกายเอาทีนี้มันก็รู้สึกว่าร่างกายมันคือขยับแขนขยับขามันก็รู้สึกว่ามันขยับอยู่นะครับแต่มันก็รู้สึกอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้ลงว่าไตรลักษณ์หรือว่าเป็นอะไรยังไงผมก็แค่รู้สึกว่ามันขยับแล้วก็แต่ว่าก็โดยรวมก็รู้สึกว่ามันจะรู้สึกตัวบ่อยขึ้นแต่ว่ามันรู้สึก
ทำยังไงก็ถูกแล้วนะเรารู้สึกกายไปก็ได้เพราะว่าราคะเราแรงดูกายมันก็เหมาะอยู่แล้วก็เห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูไปนะไม่ต้องไปทำอะไรหรอก
บางทีอย่างเวลาขยับขับรถอยู่อย่างเงี้ยครับบางทีมันก็ไปรู้สึกถึงมือซ้ายอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจะดูว่าแบบอยู่ๆมันก็รู้สึกขึ้นมาเองมันจิตมันไปรู้สึกอยู่ตรงนั้นอย่างเงี้ยมันอย่างนี้ดูได้ไหมคร
ับ ได้นะแต่ถ้ามันอยู่แค่นี้นานๆไปนะก็ต้องช่วยมันนิดหนึ่งคือช่วยมันคิดพิจารณาเข้าไปนะว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกแขนนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะหรือว่านั่งอยู่เฉยๆไม่ต้องรอให้มันรู้สึกขึ้นมานะนั่งอยู่ก็ลองสัมผัสดูเนี่ยลองนวดมันไปนั่งนวดตัวเองไปเรื่อยๆก็ได้แล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นในใจนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุนะนี่เป็นการนำร่องให้จิตมันหัดดูไตรลักษณ์แม้มันจะรู้ตัวอยู่เฉยๆนะ
คือหรือว่าผมควรจะกลับไปดูแต่จิตอย่างเดียวเลย
คือการปฏิบัติเนี่ยไม่มีหรอกสายกายสายจิตอ่ะมันมีตอนเริ่มต้นเท่านั้นแหละเพราะว่าการจะดูกายนะใครเป็นคนดูจิตก็เป็นคนดูนะแล้วจะดูจิตอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้จิตมันเปลี่ยนเมื่อไหร่เมื่อตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ด้วยใช่ไหมเมื่อมันเวลาเห็นเนี่ยมันเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตแล้วเห็นแต่ว่าตัวใดจะเด่นก็รู้ตัวนั้นที่จริงแล้วเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตเราดูไตรลักษณ์งั้นถ้าความรู้สึกเด่นขึ้นมาก็รู้ความรู้สึกไปถ้าความรู้สึกเฉยๆดูร่างกายไปมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัตินะอย่าไปดูกายแล้วแช่อยู่ที่กายไร้สาระมากเลยครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะบอกว่าหลวงปู่ดูลย์เคยสอนนะว่าเขาดูกายเพื่อให้เห็นจิตนะดูกายเพื่อจะมารู้ทันจิตนะหลวงปู่สุวัตก็เคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าท่านไปเรียนกับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตเพราะกุศลอกุศลเกิดที่จิตทั้งนั้นเลยนะมรรคผลเกิดที่จิตทั้งนั้นนะไม่เกิดที่กายหรอกบอกถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําสมถะทําความสงบเข้ามาพอมีแรงก็กลับมาดูต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจิตได้ดูจิตไปถ้าดูจิตไม่เห็นก็มาดูกายนะไม่ใช่เอาแทนที่จะพัฒนาไปรู้ทันกิเลสอะไรนะกลายเป็นดูกายอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ได้นะมันมีแนวรุกแนวรับของการปฏิบัติ เนี่ยใจมันสบายขึ้นมานิดนึงรู้สึกไหมเพราะว่าวางไมค์ไปแล้วใจค่อยคลายออกแต่มันยังประคองอยู่ข้างในรู้สึกไหมยังมีประคองอยู่รู้ว่าประคองนี่คือการดูจิตนะนี่ไม่ใช่การดูกายเพราะฉะนั้นจริงๆถนัดดูจิตก็ดูไปนะดูจิตไม่เห็นก็ดูกายถ้าดูอะไรก็ไม่ได้ก็พุทโธไปหายใจไปทำสมถะอ่ะคนสุดท้าย
นมัสการค่ะอันนี้เป็นส่งการบ้านครั้งที่สองครั้งแรกประมาณ2ปีที่แล้วนะคะ
พอประมาณส่งทุกวันไม่ไหว
ก็ปฏิบัติในชีวิตประจำวันอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นที่รู้ว่าอาจจะแพ้ทางของตัวเองก็คือว่าทุกครั้งที่เห็นสิ่งว่าข้างในไม่ดีเนี่ยจะมีโทสะที่ค่อนข้างเป็นปฏิฆะมากนะคะแล้วข้างในมันก็เหมือนกึกกักกึกกักกึกกักในปฏิฆะที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยข้างในมันมีแรงดันดัน
ตัวดันนั่นแหละตัวตัณหา
ดันอยู่ตลอดในทุกสิ่งทุกอย่าง
ดูตัวนั้นนะเวลาภาวนาถ้าเห็นตัวนี้ได้บ่อยๆก็ดูตัวนี้แหละแล้วก็จะเห็นนะตัวนี้ดันได้เองเห็นไหมดันเองก็ถ้าเรารู้ไม่ทันก็ครอบงำเราถ้ารู้ทันมันก็หายไปมันก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดได้เองดับได้เองสั่งไม่ได
้แล้วเลยขอความเมตตาหลวงพ่อว่ามีอะไรแนะนำ
นี่ไงดูไปถ้าดูตัณหาได้ก็ดูไปมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดเองดับเองนั่นแหละปัญญาจะเริ่มปัญญาถ้าหมดแล้วละนะพอสมควรเก็บเวลารับพรนะยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาครังเอวาเมวายิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพลังหลวงพ่ออนุโมทนานะกับทีมผู้จัดนะกับพวกเราด้วยทุกคนอุตส่าห์มาฟังธรรมตอนเช้าๆ